Poštovani slušaoci, pratite prenos radijskog predavanja iz studija 2 Radio Beograda, koje redakcija trećeg programa održava svake posljednje srede u mesecu. Gosti su nam bili vodeći teoretičari iz oblasti društvenih nauka i humanističkih disciplina. Večeras imat ćete prilike da slušate predavanje Zorice Tomić pod nazivom Ućutkivanje i pravo na ćutanje.
Iako sam svojevremeno napisala da je savremena kultura u pravom smislu reči news age, odnosno da se radi o svojevrsnoj kulturi delirične komunikacije, danas bi se svakako ovoj oceni mogla dodati još jedna. Mi nismo samo svedoci i učesnici pomenutog komunikativnog delirijuma, koji se ospoljava pre svega u obavezi da komuniciramo i da se oglašavamo, u toj neizgovorenoj, ali podrazumevanoj prinudi da budemo umreženi i dostupni, raspoloživi za prijem i razmenu poruka. Mi smo danas potpuno pijeni himerama slobode govora i varljivom nadom da će se naš glas čuti, previdjeli jedan u osnovi perverzni obrat. Moguće je naime da nam je u epohi buke promakao paradoksalni imperativ da istovremeno i ćutimo i da se oglašavamo. U sveopštoj borbi da budemo priznati kao govoreći subjekti, samo to priznanje kao da gubi smisao, budući da se u epohi carovanja ideologije površine i logike instanta i sama kategorija relevantnih drugih postepeno rastače, osipa i gubi. Ne samo što smo osuđeni na mukotrpno dekodiranje poruka i znakova koji su svuda oko nas, od subjekata komunikacije pretvoreni u puki kanal preko kojeg se ona nezaustavljivo odvija, mi smo danas, moglo bi se reći, postali žrtve sofisticiranog medijskog rata koji se vodi protiv nas, pretvorenih u pasivne konzumente, pogonsko gorivo i mete tog razularenog utrkivanja koje nameće liberalno-ekonomski postav savremenog sveta. Osim pomenute promene u pogledu statusa subjekta komunikacije, mi smo također svedoci promene percepcije demokratskog prava na ćutanje. Ne samo da je najpre pravo na govor neosetno transformisano u svojevrsni nalog da se uzme reč, već i buka kojoj smo izloženi i u čijem smo kreiranju i održavanju obavezni da učestvujemo, prestala da bude neprijatni prostor entropije i informatičkog haosa i umjesto toga postala simboličko okruženje čiju kontaminiranost gotovo više niko ne primećuje i na koji se postepeno navikavamo. Šta više, sve primetniji fenomen rastakanja svojevrsne ceremonije govorenja pred nadiranjem sveopšte klime brbljanja. Kao da jedino još ćutanje zadržava izvestan stepen značenja ceremonijalnosti, ozbiljnosti i digniteta. Logoreični karakter savremene kulture, a posebno činjenica da demokratski kredo koji vrhuni u svojevrsnom paradoksu nametanja prava na govor, transformiše, kako bi to rekli neki teoretičari, u kulturu radikalne opscenosti, u kojoj je na sceni permanentno forsiranje znakova. Hiperotvorenost javne scene koja svakom pojedincu omogućiva da se predstavi internet prezentacijom, Facebook profilom, da komentarima na Twitteru ili novinskom tekstu na internetu doprinese opštim diskusijama, da u bezbednosti svoje anonimne pozicije do mile volje komentariše vesti ili pak da svoju intimu deli sa imaginarnom ili stvarnom, ali zapravo virtualnom gomilom sledbenika i slučajnih radoznalaca, podgreva vladajući mit o slobodi govora, koji u ovakvim uslovima samo prikriva hladnu istinu, da je i sama kategorija javnosti razbaštinjena svakog smisla. Nije o kakvoj kritičkoj dimenziji javnosti u klasičnom smislu više ne može da se govori, budući da je i sama kategorija javnosti u epohi koja je anulirala svaku demarkacionu liniju nepovredivosti prema sferi privatnog, transformisana u simbolički prostor koji paradoksalno više nema nikakvog značaja. Da li to međutim dovodi u pitanje i težinu, odnosno smisao onoga što je izgovoreno? Da li to u ostalom baca novo svetlo na kategoriju ćutanja? Ako svako može i treba da govori, ako je svako pozvan da se iskaže u javnom prostoru, gde su nestale granice koje su javnom diskursu obezbeđivale važnost i davale značaj izrečenom, odnosno iskazanom? Da li je pretvaranje javnosti u kričavo vašarište zapravo dvosekli mač savremenog liberalizma, u čijem okrilju mogućno je prepoznati i čak i izvesne naznake mikrološkog fašizma, kako bi to rekao Michel Onfray? Može li se reći da je u takvoj kulturnoj i društvenoj klimi javnost postala generator sveopšte buke u kojoj su svi diskursi dobrodošli, jer su i same reči postale nebitne i ispražnjene svakog sadržaja. Jer u epohi buke, čak ni provokacija više nema nikakvog značenja. Ona nestaje, jer nema više scene, budući da je sve scena i sve iskazivo. Ima li boljeg argumenta za tvrdnju o opstenom karakteru savremene kulture? Može li se reći da se stvarni govorni prestup rastače pred pomaljanjem prestupa kao konstruisanog predmeta tolerancije? Otuda ne treba da čudi to što je svako ćutanje neprilično, jer ono narušava opstenost reči, budući da uspostavlja smisao tamo gde sve teži da ga ukine. U toj vrtoglavici prekomernosti informacije i iskazivanja otelovljuje se svojevrsno barokno preduzeće, vid proizvodnje po svaku cenu, čija je posljedica opšta klima neverovanja u reči, u narative, u diskurse. Čini se da je Baudrillard bio u pravu kada je, razmatrajući savremene fenomene, izrekao tezu prema kojoj je u pitanju sveopšta inscenacija komunikacije, u kojoj se paralelno odvija i proces insceniranja smisla. Naime, svojevrsna prinuda da se uzme reč samo zamagljuje ogromnu energiju koja se koristi da bi se održala simulacija stvarne komunikacije. Kao posljedica ovog imperativa iskazivanja, oglašavanja, brbljanja, pojavljuje se sve intenzivnija destrukcija društvenog, koje, posebno uz nedvosmisleno rastakanje granice između privatnog i javnog, postaje neka vrsta neobaveznosti, slobodno lebdećih prostora u kojem se odvija paradoksalna komunikacija bez komunikacije. Prema Baudrillardovom mišljenju, ljudi se danas u odnosu prema savremenim medijima nalaze u specifičnoj situaciji. Od njih se istovremeno traži da se konstituišu kao autonomni, odgovorni i svesni subjekti i da se konstituišu kao pokorni, inertni, poslušni i prilagođeni objekti. Ako je duh savremene epohe obeležen maksimalizacijom reči i time maksimalnom proizvodnjom smisla, nije li ćutanje kao stav odbijanja da se uzme reč i učestvuje u toj mahnitoj proizvodnji simulakruma nedvosmislen vid otpora i time nedvosmislen vid političkog i socijalnog angažmana? Kako se uostalo može govoriti o smislu kada se on danas ne razlikuje od besmisla i kada je čak i sama kategorija razlike dovedena u pitanje? Dakle, kada su svi pozvani i prinuđeni da govore i kada se slušanje i ćutanje tretiraju kao beznačajne, inferiorne, čak subverzivne i modernog subjekta nedostojne aktivnosti. Oto da se čini logičnim što je u toj sveopštoj kakofoniji, u tom mnoštvu glasova, permanentnoj proizvodnji vesti, informacija, diskursa i reči, paradoksalno, pravo na ćutanje govorećeg subjekta, iako nesporno, jedna od najvažnijih tekovina demokratije, interpretirano ne samo kao njeno slabo mesto, već i kao njena tiha pretnja. Pravo na ćutanje danas je nesporno, ali savremena kultura ga tretira kao nešto u osnovi nepodesno, skoro nevaspitano i staromodno, kvalifikujući svako odustajanje od takozvanog mrežnog izjašnjavanja ili pak apstinenciju od eksplicitnog političkog izjašnjavanja kao kukovičluk, konformizam i neprosvećenost, a tihe građane kao konzervativce, amatere i outsidere. Šta više, poznata je stvar da političke partije za svoj izborni neuspeh ili poraz kao po pravilu optužuju one građane koji su odlučili da ne učestvuju, pa se ćutanje u ovom smislu ne tretira samo kao loš izbor demokratski neprosvećenog pojedinca, već i kao svojevrstan zločin neprihvatanja dobrobiti demokratije. Saglasno tezi da to što ste paranoični ne znači da vas ne prate, možemo se zapitati nisu li ovakve optužbe zajedno sa pomenutom kakofonijom samo sofisticirani vid ućutkivanja na koji smo napred osuđeni, a zapravo anestezirani i onesposobljeni da uočavamo razlike, iako naivno uvereni da se naš glas konačno čuje. Da li mi, duboko ubeđeni da od našeg glasa zavisi budućnost sveta, imamo šansu da se probudimo iz tog dogmatskog dremeža kako bismo makar potencijalno mogli da naslutimo u kojoj meri će nam razumevanje mehanizama komunikacije i načina na koji on funkcioniše biti od pomoći? Konačno, da li je ćutanje jedan od mogućih odgovora na pomenutu proizvodnju simulakruma i na gotovo razulareno obesmišljavanje svakog suvislog diskursa? Opšte je mesto da je zapadoevropska civilizacija civilizacija reči, govora, diskurzivnog mišljenja. Razliku između istoka i zapada u pogledu funkcionalizovanja govora i ćutnje je zgorovito opisao Suzuki. Citiram, istok je ćutljiv dok je zapad govorljiv, no ćutnje istoka ne znači biti nem i bez reči. U mnogim slučajevima ćutnja kazuje isto koliko i govorljivost. Zapad voli verbalizam, pretvara reč u meso. Za razliku od istočničke kulture, u kojoj posebno mesto zauzima tišina, dok je govor uvek odmeren i sažet, mogućno i zato ne postoji zapadnjački odgovor haiku formi, zapadnjačka kultura se prepoznaje i po tome što govor, reč, jezik dovodi u vezu sa kategorijom moći, a ćutanje sa njenim odsustvom. Da parafraziram Kamilu Palju, identitet zapada se temelji pre svega na fantazmu o veličanstvenom ja, što je svoje uobličenje dobilo u konceptu individualizma kao odlučujućeg modusa u kojem se razvija i interpretira ideje lične slobode. U istočničkim kulturama, međutim, kao centralne, pojavljuju se kategorije prilagođavanja sa života sa prirodom kao i težnje ka unutrašnjem miru. Citiram, po mnogo čemu, istok izgleda nem i tup, jer istočnjaci nisu toliko vešti u zapažanju razlika, ni toliko otvoreni i ne pokazuju toliko vidljivih, opipljivih znakova inteligencije. Oni su haotični i na izgled ravnodušni. No oni znaju da im bez ovog haotičnog karaktera inteligencija, sama njihova uređena inteligencija, ne bi mnogo pomogla u zajedničkom životu na čovečan način. Izdvojeni pojedinci ne mogu harmonično i mirno raditi zajedno ukoliko nisu povezani sa samom beskonačnošću, koja se u stvarnosti, koja je ispod svakog od njenih konačnih činilaca pojavljuje, to je takođe Suzuki iz knjige Zen budizam i psihoanaliza, koju je radio zajedno sa Fromom. Politička filozofija Thomasa Hobbesa sa tezom da je čovek čoveku vuk predstavlja paradigmu na kojoj je moguće razumeti osnove modernog zapadnjačkog pogleda na svet. Saglasno ovoj orijentaciji, društvena komunikacija u osnovi se odvija među pojedincima koji su međusobno neprijateljski nastrojeni i koji jedni u drugima ne vide cilj nego sredstvo. Ta pesimistička antropologija u kojoj su centralne kategorije prirodnog neprijateljstva i nametnutog prijateljstva u formi društveno organizovane ljubavi rezultovala je između ostalog i poznatom tezom o ratu svih protiv sviju kao stanju koje prethodi uređenom društvenom životu u državi. Bez čijih bi, naravno, raspoloživih instrumenata prisile zajednički život bio nemoguć. Hobsijanska perspektiva ukazuje na onu interpretaciju prema kojoj za zapadnoevropsku kulturu komunikacija zapravo nije ništa drugo do neprekidna borba za moć. Komunikacija je u osnovi stanje nekada tihog, a katkada veoma otvorenog rata koji se odvija među pojedincima, koje samo država sa svojim institucijama prisile, primorava na modus takozvane suparničke saradnje. Otuda je danas svojevrsna filozofija umeća ratovanja, prisutnije nego ikad, pre svega u modernom političkom praksisu, ali takođe u biznisu, kao i u svakodnevnom životu. Što više, čini se da savremeno postindustrijsko društvo je izniklo na prerogativima liberalne ekonomije i ideologiji korporativizma, u čijem je središtu kompetitivnost, kao podrazumevajuća komunikativna matrica, u potpunosti preuzima i potvrđuje Hobbesovu maksimu. Sve očiglednije društvena atomizacija, usamljenost pojedinaca i nesposobnost da se ostvare dublje veze sa drugima, predstavljaju jedan od fenomena koji pokazuju u kojoj meri su kulturna matrica i dominantni oblici komunikacije duboko međuzavisni. Da savremena kultura u velikoj meri ne samo računa sa ovim komunikativnim obrascem, već ga i permanentno reprodukuje, time naravno i osnažuje, potvrđuju brojni fenomeni koji su svoje uobličenje našli pre svega u domenu medija. Različiti priručici nude savete, razvijaju strategije ili predlažu taktike za lako, brzo i uspešno manipulisanje drugima, a savremeni čovek, ukoliko želi da opstane u tom komunikativnom metežu, mora da mu se prilagodi učestvovanjem, dostupnošću i neprekidnom raspoloživošću za razmenu. Otuda se možemo zapitati da li su strategije, taktike i reči kratovanja, koji još sa trubadorskom poezijom osvajaju čak i domen ličnih odnosa i ljubavi, na što je već ukazao Denis de Rougemont, da li je to bila tek najava razotkrivanja jednog temeljnog odnosa, nepriznavanja i time ućutkivanja drugih, odnosa rođenog i oblikovanog iz perspektive tog zapadnjačkog ja, velikog, ali prestrašenog, nesigurnog i zanetog fantazmom o sopstvenoj omnipotenciji. Da li je ono što se danas smatra uspešnom, strateškom, ciljanom ili kontrolisanom komunikacijom u osnovi samo bolji i moderniji, to je termin za sofisticirane ratne igre, čiji su konstitutivni elementi pre svega plen, megden i pobeda. Da li su koncept moći nad drugim, sebični interesi kao uslov preživljavanja i potreba da se drugi, percipiran kao prepreka, stavi pod kontrolu, na što upućuje Hobbes, uvek, makar i prikriveno prisutni u komunikaciji. Da li su drugi nužno naši neprijatelji, oponenti i rivali? Konačno, zar nisu ogromno interesovanje medija, kao i stotine web stranica posvećenih različitim videojima strateškog komuniciranja, najbolji pokazatelj duboke krize društvene komunikacije u kojoj se savremeni svet, uprkos neprekidnom brbljanju i razmeni poruka, nalazi? Ako je komunikacija prostor u kojem se svesno ili nesvesno utiče na druge, ako se u najopštijem smislu može reći da se ona temelji na kategoriji kontrole drugog subjekta ili čitavog toka razmene poruka, legitimno se pojavlja pitanje o tome da li je moguća beskonfliktna komunikacija. Iako ovaj koncept u osnovi sadrži izvesnu utopijsku perspektivu, budući da se pojavlja kao neka vrsta dalekog cilja do kojeg će se stići u najmanju ruku uzornim vaspitanjem, utemeljenim na kategoriji autoriteta, stvarne ili formalne moći koju neku zadobije zahvaljujući svom društvenom položaju, znanju, umeću, vrlinama, možemo se zapitati da li je moguća komunikacija bez napetosti, bez tenzija, odnosno da li je moguća komunikacija koja bi bila lišena igara moći? Da li je moguća komunikacija među subjektima koji su pre svega zainteresovani za zajedničko, opšte, a ne za lično dobro? Jer tamo gde je moć, uvek je prisutna strategija koja omogućava da se ona ospolji. Da li je sledstveno ovome beskonfliktna komunikacija moguća samo tamo gde se trenira poslušnost i povinovanje autoritetu, ili se nasuprot tome ona može zamisliti još samo na takvom socijalnom horizontu u kojem je koncept autoriteta postao disfunkcionalan, buduće su razlike nepostojeće, prevaziđene, nivelisane ili ukinute? Zar u krajnjoj instanci ovakva interpretacija beskonfliktne komunikacije neće rezultovati tišinom koja se obezbeđuje egzerciranjem moći i očekivanjem pokoravanja, nekom vrstom komunikativne dijalektike koja kreira atmosferu apsolutne saglasnosti koja je karakteristična za totalitarne projekte suspenzije razlike? Da li se, saglasno ovome ili nasuprot ovome, tišina i ćutanje kao lični izbor, kao svojevrstan politički stav, mogu interpretirati kao oblik nemog otpora pojedinca nesklonog kolaboracionističkim strategijama horskog oglašavanja? Da li se može reći da proizvodnja buke u svim svojim ospoljavanjima, od tračeva, glasina, medijskog denunciranja i ozloglašavanja, do proizvodnje nova govora i ideološke legitimacije smisla diskursa i narativa, predstavlja samo drugo lice fenomena u čije su osnovi sofisticirane i često nevidljive strategije ućutkivanja? Treba naravno reći da su u svakodnevnom govoru pojmovi buke i tišine, iako su međuzavisnosti, da se oni često definišu kao negacije jedno drugoga. Buka se naime definiše kao odsustvo tišine i obratno, tišina kao odsustvo buke. Akustika, međutim, definiše buku kao bilo koji zvuk koji ometa primanje zvuka koji je poželjen ili očekivan. Određeni zvuci, posebno onda kad su glasni, koji onemogućavaju da se jasno i čisto čuju željeni zvuci, nazivaju se bukom. Zvuci saobraćaja, električnih aparata, mobilnih telefona, glasni govor, gužva, kakofonija, kreiraju moderan fenomen zagađenja bukom. Šta više, neki autori smatraju da je buka danas toliko sve prisutna da više skoro da i nema čistoga zvuka. Ne mnogi su teoretičari ukazali na ovaj odnos među ovim kategorijama, ali moramo se pozvati na Barta, koji je smatrao da primećivanje buke ima istovremeno i fiziološki i psihološki aspekt. U fiziološkom smislu buka se primećuje onda kada se ona čuje, ali onda kada se ona sluša, u pitanju je naravno psihološki fenomen. Ako se može reći da buka predstavlja odsustvo tišine, tišina ne predstavlja nužno odsustvo buke, već pre odsustvo zvuka. Naime, ako se za buku može reći da iako konstitutivni deo komunikacije predstavlja vid njenog opstrukta, smetnje ili barijere, to se ne može reći za kategoriju tišine. Kao akustički pojam odsustvo zvuka, tišina nije nužno aspekt ili konstitutivni deo komunikacije. Iako pre svega fizički pojam, ona se u komunikaciji javlja ne samo kao suprotstavljena buci, već kao posljedica ćutnje i tek kao takva postaje integralni deo komunikacije. Za razliku od tišine, međutim, ćutanje predstavlja komunikološki fenomen par excellence. Kao deo, aspekt komunikativnog procesa, svejedno da li se funkcionalizuje kroz pauzu, slušanje sagovornika ili odbijanje da se učestvuje u razgovoru, ćutanje se zapravo pojavljuje kao specifična retorička forma koja paradoksalno istovremeno može biti znak kako duboke i funkcionalne uključenosti u komunikaciju, tako i duboke isključenosti iz nje. Zato bi se svakako moglo reći da tišina i ćutanje predstavljaju utemeljujuće forme komunikacije, budući da nema buke bez tišine, kao što nema ni jezika, ni govor bez ćutanja. Ta dijalektička međuzavisnost pokazuje se i u obrnutom smeru, u činjenici da nema ćutanja izvan jezika i komunikacije, pa se oto da može reći da su govor i ćutanje u simbiozi. Dijalektički odnos između ovih kategorija, kao i pitanje o tome šta istovremeno iskrivaju i otkrivaju oba fenomena, kao aspekti intersubjektivnosti, ali kao takođe i aspekti artikulacije ljudskog odnosa prema svetu, dobija specifičnu formu u fascinaciji takozvanim nedokučivim moćima prirode. Mnoge metafore, poput onih o posebnom nemuštom, nedokučivom jeziku prirode, o njenoj zagonetnoj ćuti, govoru cveća, tihom jeziku životinja ili utihnulom oružju, potvrđuju ne samo međuzavisnost ovih kategorija, već predstavljaju osnovu na kojoj će se u filozofiji razviti i, ajde kažemo, i u književnosti, svojevrsna semiotika ćutnje. Poseban aspekt percipiranja ćutnje kao kulturnog, komunikativnog i jezičkog fenomena, koji fascinira, zbunjuje i zastrašuje istovremeno, prefekturira se pre svega u fenomenu deliberativne, to će reći namerne ćutnje drugog, interpretirane u mitologiji, narodnim verovanjima i nauci, kao tajnovitost, pretnja, besmisao, odsustvo poretka, ludilo, neljudskost ili čak i smrt. Među mnogim relevantnim tematskim toposima, danas više nego ranije, kategorije tišine, ćutanja i ućutkivanja dobijaju na značaju, tim pre što se u epohi koja se bučno diči ostvarenjem demokratskog sna oličenog u slobodi izražavanja i slobodnom protoku informacija, one pojavljuju ne samo kao modeli strateško komuniciranja u javnoj sferi, već i kao pokazatelji ili simptomi generalnog slabljenja interesa za sferu političkog. Za razliku od kategorije tišine i ćutanja, koje su dobile svoje najznačajnije elaboracije, pre svega iz filozofske, psihoanalitičke i lingvističke perspektive, pojam ućutkivanja kojim je srodan u savremenoj literaturi elaboriran je pre svega kao kategorija relevantna za političku teoriju, teorije moći, teorije diskursa kao i teorije medija. Na značaj kategorija ćutanja i ućutkivanja u komunikaciji ukazali su pre svega oni radovi koji su nastali da elaboriraju razliku između ućutkujućih aspekata komunikacije i ekspresivnih aspekata ćutnje. Tako jedan od teoretičara detektuje tri van Manenskove aspekta ćutnje, literarni, epistemološki i ontološki. Dok je literarni aspekt shvaćen kao ono što funkcionalno omogućava distinkciju među rečima, kao što su pauze u govoru ili pisanju, ontološki aspekt, metaforu ćutnje, odnosno tihog trajanja, dakle, na jedan bergsonovski način, rekli bismo, interpretira kao samo svojstvo života. Epistemološki aspekt ćutnje, međutim, ukazuje na fenomen onoga što je u komunikaciji prećutno. Na ovaj aspekt ukazuje jedan američki filozof, Polanyi, koji u svojoj studiji elaborirao fenomen prećutnog znanja, znanja koje nije moguće, često ni potrebno artikulisati i preneti. Prećutno znanje je zapravo kategorija na kojoj se oslanja svaka komunikacija, budući da predstavlja podlogu koja omogućava, odnosno obezbeđuje kategoriju intersubjektivnosti. Zanimljivo je svakako i to da kategorija prećutnog u komunikaciji upućuje na kategoriju neizrecivog. Međutim, s obzirom na fenomen ućutkivanja, pomenutim aspektima ćutnje treba dodati i ideološki, odnosno politički aspekt, tim pre što i govori ćutanje kao prostor intersubjektivnosti, kreiraju različite socijalne relacije, na što su pre svega ukazali Eko kao i feministička teorija jezika. Ako je jezik simbolička tvorevina, ako naime simbol egzistira kao specifična forma duha, koja svojom materijalnom formom predstavlja tek referencu na nešto drugo što je odsutno, onda se može reći da je dijalektika prisustva i odsustva pre svega inherentna jeziku kao takvom. ako naime simboli reprezentuju ono što je odsutno? Da li se ćutanje može razumeti kao znak odsutnosti simbola? Na ovom tragu možemo se zapitati u kakvom odnosu stoje kategorije ćutanja i neizrečenog. Da li se sve može reći i kako stojimo sa kategorijom neizrecivog? Da li je ućutkivanje po svojoj prirodi tiho ili bučno? Da li je ohrabrivanje na govor suštinski suprotno ućutkivanju? Kako savremeni koncept demokratije tretira ove kategorije? I konačno, da li je ćutnje kao izbor, da li ćutnje kao izbor sadrži izvestan demokratski potencijal? Ja mislim da sadrži i to je vidljivo u kategoriji prava na ćutanje. Dakle, poseban aspekt fenomena ćutanja pojavljuje se u instituciji prava na ćutanje. Iako je pravo na govor kao pravo na slobodno izražavanje mišljenja prepoznato kao jedno od najvažnijih tekovina demokratije i kao jedno od temeljnih pojmova kategorije ljudskih prava, pravo na ćutanje kao zakonsko pravo u mnogim zemljama sveta bilo je pre svega predmet interesovanja pravne nauke. Međutim, apartno od pravnog aspekta ovog fenomena, pravo na ćutanje se pojavljuje i kao filozofski problem par excellence. Najpre, iako se u filozofskom smislu pravo na ćutanje temelji na fundamentalnoj kategoriji slobode izbora, još se od Aristotela koncept demokratije razvijao preko koncepta moći glasa pojedinca. Šta više, antički svet je demokratiju razumeo ne samo u smislu društvene klime, koja ohrabruje građane da se angažuju u javnom, odnosno političkom životu, već i u onom smislu u kojem je demokratija obavezivala sve slobodne građane da postanu takozvani govoreći subjekti. Snažna podrška govoru, kao onome što definiše političku životinju, zovem politikon, ne samo da je rezultovala time da teoretičari demokratije zanemare ćutanje, već takođe i njihovim nastojanjem da promisle načine na koje je mogućno takozvane tihe građane uvesti u demokratski proces izjašnjavanja i odlučivanja. Demokratsko odlučivanje nastaje kao posljedica argumentacije i diskusije, ne samo u smislu da se do njega stiže argumentovanjem, nego da ono mora biti takođe potvrđeno argumentima. Otuda se može reći da demokratska teorija računa sa građanima koji su spremni da se transformišu u međusobne konverzacije, odnosno u razmeni mišljenja. Jedan teoretičar Barber vrednost razgovora kao demokratske prakse naglašava tezom da, citiram, razgovorom možemo izmisliti nove budućnosti, kreirati zajedničke svrhe i konstruisati konkurentske vizije zajednice, završen citat. S obzirom na stvarnu i simboličku moć govora u demokratiji, demokratska teorija ili zanemarivala fenomen ćutanja kao komunikativni fenomen, ili ga je pak negativno određivala kao nešto što je u osnovi suprotno demokratskoj praksi. Šta više, ona ga je tretirala ne kao znak isključenosti iz društvenog života, već i kao vid apolitičnog ponašanja, koji ne samo doprinosi, već i šteti demokratiji. Bez obzira koja pozicija da se zauzme, u oba slučaja ćutanje je bilo interpretirano kao nešto što treba iskoreniti i prevazići. Problem ćutanja, međutim, posebno je bio elaboriran iz perspektive fenomena društvene inkluzije. Teoretičari moći i identitetskih formacija bili su uglavnom zaokupljeni istraživanjem učinka koje u osnovi sofisticirano socijalno ućutkivanje ima na fenomen nevidljivosti, utišanosti, jednom rečju na fenomen društvene bespomoćnosti određenih socijalnih grupa ili pojedinaca. Saglasno ovom polazištu, ćutanje je interpretirano pre svega kao nešto što u osnovi podriva demokratiju. Tako je savremena demokratska teorija oštro suprotstavila ćutanje kao izbor demokratskoj praksi, tretirajući ga uglavnom kao konformističko pristajanje na status quo. Ovakva teorijska orijentacija, međutim, previdela je istraživanje čitavog seta praksi koje ne odgovaraju striktnoj dihotomiji angažman, odustajanje i glas, ćutanje. Šta više, istraživanje u okviru demokratske političke teorije ćutnju uglavnom interpretiraju kao odsustvo glasa i kao namerno odsustvo političkog angažmana. Neki istraživači, međutim, smatraju da svojevrsni potencijalni setovi demokratskih praksi mogu da pojačaju ćutnju, transformišući ju u značajni činilac u procesu demokratskog odlučivanja. Prema mišljenju jednog teoretičara, određene vrste ćutnje komuniciraju i što je još važnije, mnogo su receptivnije za komunikaciju drugih. Svrha namerne ćutnje u političkom praksisu ne mora nužno da predstavlja opstruisanje demokratskog procesa, već upravo suprotno, može da bude svojevrstan doprinos kvalitetu odlučivanja. Deliberativna, namerna ćutnja, artikulisana u formi društvenog aktivizma, po mišljenju Junkuca, može da predstavlja namerno sredstvo za komuniciranje poruka, vrednosti, saglasnosti ili neslaganja sa odlukama koje se donose povodom određenih pitanja. I neki drugi teoretičari demokratskog odlučivanja smatraju održivim gledište da su neke instance aktivističkih protesta namerni komunikativni akti koji ističu važne istine, provocirajući mišljenje i razumne odgovore kako kod direktnih oponenata, tako i u široj javnosti. Polazeći od teze da aktivizam građanske neposlušnosti nije nužno opoziv praksi demokratskog odlučivanja, Junkuc nastoji da pokaže da deliberativna, dakle namerna ćutnja, može da bude sredstvo agitacije za promenu u datom kontekstu odlučivanja i na taj način i sama postaje promena koja dati komunikativni kontekst čini još više demokratskim. Deliberativna ćutnja isto je tako i pozicija razmišljenja i dubokog odlučivanja. Promišljena ćutnja ne samo da obavezuje građane da uzmu jedni druge ozbiljno, nego može biti istovremeno i znak obazrivosti, usporavanja tempa diskusije, prostor koji obezbeđuje vreme za pripremu razgovora i potom za donošenje odluka. Promišljena i namerna ćutnja interpretira se ne kao opasnost za demokratski proces, već upravo suprotno, ona predstavlja prvi uslov efektivne komunikacije, uslov koji obezbeđuje priznanje i prepoznavanje drugog kao relevantnog subjekta. Imajući u vidu sve ove dimenzije, Junkuc smatra da ponekad ćutnja predstavlja jedino legitimno sredstvo agitacije građana u borbi protiv ućutkivanja. Generalno uzev, tretirajući govor kao vid političke akcije, demokratska teorija profiliše svojevrstan arhetip građana kao govorećeg subjekta. Čineći to, ona previđa nekoliko važnih stvari. Prvo, radi se o tome da nije samo govor agent intersubjektivnosti, potom, da se kapacitet građana za samoodređenje ne iscrpljuje samo u govoru i konačno, da ćutnja građana u političkom kontekstu nije samo čujni simptom njihovog izuzeća iz javnog života, već da nasuprot tome može da predstavlja vid političke prakse. Naime, vladajuće norme zajedno sa kategorijom odlučivanja vode ka ućutkivanju pre svega onih koji nemaju kapacitet za razumnu ili artikulisanu argumentaciju. U ovom smislu upućuje se na problem obrazovanja, kulturnih razlika, smanjenu sposobnost artikulacije i ili govornih kompetencija. Na ovaj aspekt ukazala jedna teoretičarka, Yang, smatrajući da svođenje demokratske diskusije na kritičko argumentovanje, što je centralna pozicija teorije demokratskog odlučivanja, potencijalno isključuje, devalvira i ućutkuje neke društvene grupe koje nemaju taj kapacitet da argumentovano razgovaraju. Prema njenom mišljenju, koncept legitimne komunikacije mora bi da uključi i ostale komunikativne forme, a ne samo kritičku argumentaciju. Drugim rečima, da bi stvarno funkcionisalo, demokratsko odlučivanje mora da sretne ljude tamo gde oni jesu, omogućavajući im da se izraze na način koji sami izaberu. Međutim, u doba vladavine diktata političke korektnosti, govornog angažmana, ćutanje se pojavljuje kao svojevrsno pozitivno mesto govora. Validnost ćutanja kao političke demonstracije otpora unisonim glasovima posebno je vidljiva u situacijama u kojima je diskurs obesmišljen, izložen kakofoničnom udaru ili pak tamo gde komunikativni napori da se dođe do saglasnosti promašaju. Na važnost ćutanja kao svojevrsnog vida politike otpora i bunta protiv diskriminišućih politika i diskursa ukazuje teorija predstavljajući projekat Dan ćutanja koji je sproveden u jednom američkom univerzitetskom kampusu. Prema mišljenju Junkuca, ćutanje kao protest, kao demonstracija otpora vladajućem diskursu, ne samo da se pokazalo kao snažno političko sredstvo, nego je doprinalo boljoj refleksiji o mogućnostima samotransformacije kroz socijalni dijalog. Arhetip govorećeg subjekta kao demokratskog građanina temelji se na kategorijama kontrole i učestvovanja. Te dve kategorije suštinski su povezane, budući da je kontrola odlučivanja nemoguća bez participacije građana, kao što sa druge strane nema samoodređenja, bez spremnosti da se učestvuje u društvenom i političkom životu. koncept govorećeg subjekta, međutim, pretpostavlja da je govor, odnosno izjašnjavanje, jedini pravi način političkog angažmana. Za razliku od govorećeg subjekta građanskog društva, čutljivi, to jest tihi, ili oni koji se ne izjašnjavaju, ili oni koji odluče da ne učestvuju, građani ne opravdavaju svoje akcije razlozima ili namerama, ne prave prioritete, ne prepoznaju jasno svoje ili opšte interese, a što je najvažnije, oni ne izražavaju svoj izbor. Otuda demokratska teorija čutljive građanje i njihovo pravo na čutanje prepoznaje, kao što smo već rekli, kao svojevrsnu pretnju demokratskom procesu. Posebno u izboru, u jeku izbornih kampanja, tihim građanima se upućuju optužbe za pasivnost, apatiju, sebičnost, neodgovornost, otuđenje, manjak znanja, a kao krajnji argument, odsustvo govora se interpretira kao neodobravanje. Prema ovoj orijentaciji, ako sposobnost građana da govore, odnosno da iskažu svoje mišljenje, predstavlja osnov samoodređenja, onda oni koji odustaju od govora, dakle oni koji biraju ćutanje, ili opozivaju sami sebe, ili su pak poricani kao subjekti. U tom smislu, ćutanje predstavlja nedostatnost, manjak građanskog učestvovanja, neku vrstu normativnog vakuma u kojem građani imaju problema da artikulišu svoje potrebe, da odgovore na odluke, da iniciraju akcije ili da diskutuju o važnim pitanjima. Model građanskog društva koji temelje na klauzuli govora izjednačava stepen ćutanja sa stepenom njihovog razvlašćenja. Tim pre što institucije demokratije prepoznaju kao angažman pre svega eksplicitno verbalizovane akte, glasanje, peticije, demonstracije itd. Neki teoretičari smatraju da u jakoj demokratiji stav ja ću slušati ne znači da ću na taj način skenirati slabosti svog protivnika, niti da ću mu tolerantno dozvoliti da kaže baš sve što mu padne na pamet. Ja ću slušati znači ja biram ćutanje kako bih se stavio na njegovo mesto i nastojao da ga razumem. Ja ću slušati u ovom kontekstu predstavlja napor da se sagledaju i detektuju oni aspekti u kojima nismo slični. Ovakvo slušanje, čiji je cilj postizanje zajedničkog dobra, temelji se upravo na ćutanju. Dobson, ukazujući na činjenicu da demokratska teorija nije posvetila dovoljno pažnje slušanju, smatra da bi periodi ćutanja trebalo da budu inkorporirani u političku debatu, budući da oni obezbeđuju bolje uzajemno slušanje. Na sličnu poziciju upućuje i Drižek, koji smatra da je najefektniji i najpodmukliji način političkog učitkivanja neistomišljenika. Zapravo situacija u kojoj se odbija da se drugi sasluša, te da otuda praksa efektivnog slušanja mora da bude centralna u bilo kojoj diskurzivnoj demokratiji. Na važnost ćutanja ukazuje se i onda kada se tvrdi da ćutanjem neko prepoznaje neki centar značenja, centar čiji on sam nije izvor. Prema nekim teoretičarima postoje zapravo četiri tipa građanske ćutnje. Prva je nezainteresovanost, druga ambivalencija, treća je verzija i četvrto je alijenacija. Nezainteresovanost se odnosi na situaciju u kojima građani biraju ćutanje, bilo zato što smatraju da određena tema za njih nema važnost, bilo zato što su saglasni sa nekom odlukom koja je već artikulisana, iskazana i zato nesporna, ili zato što nemaju interesa da određena odluka bude doneta. Nezainteresovanost predstavlja pažnju bez aktivnosti. Ambivalencija se odnosi na situacije u kojima građanima nedostaje znanje, samopouzdanje, odlučnost kako bi se usudili da javno iznesu svoje mišljenje. Ona predstavlja vrstu odgovora na pasivnost iza koje se prikriva svojevrsno fatalističko uverenje da ono što pojedinci kažu uglavnom nema nikakvog ozbiljnog učinka. Demokratska teorija definiše ambivalenciju kao apolitično ponašanje u kojem se demokratska praksa doživljava kao distancirana, nebitna ili neinteresantna. Averzija se odnosi na transformaciju pasivnosti u pasivnu agresiju, u nastrojenost protiv svih predstavnika vlasti, budući da se oni percipiraju kao glavni nosioci korupcije, glavni uzrok odsustva očekivanih željenih društvenih promjena. Averzija potiče osjećanje izolovanosti, bespomoćnosti i neprijateljstva, ona indukuje ćutanje kao vid samoisključenja koje uprkos činjenici da je kvalifikovano kao antipolitičko ponašanje zapravo predstavlja specifičan vid političkog izjašnjavanja. I konačno alijenacija pojavljuje se onda kada se građani više ne prepoznaju međusobno kao takvi i kada jedni u drugima prepoznaju pretnju alijenacije, otuđenje, predstavlja stanje diskonekcije kako od sebe, tako i od društva. Demokratska teorija na tragu Habermasa zasniva, kao što smo rekli, klauzulu govora na principu komunikativne jednakosti. Međutim, namerna ćutnja postaje praksa otpora, pre svega zato što predstavlja odbijanje da se govor pretvori u odjek glasova vlasti. Tamo gde je govor prinudan, pokazuje se strateška vrednost ćutnje koju govor često ne može da ima. U ovome je upravo sadržana sposobnost ćutanje da preokrene standarde efektivne društvene komunikacije. Politička praksa upotrebe ćutanja umjesto govora nije ograničena samo na autoritarne sisteme. U demokratskim društvima građani stavljaju u pogon ćutanje kako bi se zapravo politički izjasnili. U tom smislu ćutanje postiže tri efekta. Prvo, kao politička poruka, ono zapravo prerasta u provokaciju. Kao drugo, ono postaje politički manifesto. I kao treće, u svojoj performativnoj dimenziji ćutanje sadrži zapravo sposobnost da inspiriše dijalog i da time obezbedi slušanje. I konačno, u izvesnom smislu moglo bi se reći da pravo na ćutanje deli istu ili sličnu sudbinu kao i pravo na štrajk. Kao što ćutanje u pomenutom smislu predstavlja prekid govora, tako i obavljanje štrajka predstavlja prekid proizvodnih radnih aktivnosti. Komentarišući Benjaminov tekst iz 1921. godine, Derrida smatra da budući da nasilje dolazi od strane državne vlasti, štrajk predstavlja samo neku vrstu abstrakcije kojom se vrši svojevrsno nenasilno udaljavanje kojim radnik, suspendujući svoje odnose sa patronatom i mašinama, postaje ovima naprosto stranac. To udaljavanje, taj proces postajanja strancima, predstavlja zapravo vrstu pritiska čiji cilj promjena vladajućeg poretka moći. Ukazujući na to da Benjamin ne veruje argumentu o nenasilju štrajka, Derrida postaje pitanje o homogenosti prava i nasilja. Prema njegovom mišljenju, nasilje kao vršenje prava, ali također i pravo kao vršenje nasilja, upućuje na činjenicu ne samo da nasilje nije spoljašnje pravnom poretku, već da država suočena s generalnim štrajkom u stvari zazire od utemeljujućeg nasilja, odnosno od onoga nasilja koje može da se predstavi kao ono što ima pravo na pravo. Ukoliko se ove teze transferišu na plan odnosa govornog angažmana i prava na ćutanje kao prava na otpor i prava na provokaciju, onda se u tezi o tihim građanima kao pretnji demokratiji mogu prepoznati gotovo isti argumenti. Time zapravo želim da kažem da se može postaviti pitanje o svojevrsnom nasilju govora čiji autoritet nema utemeljenje, ali svakako ustanovljuje poredak u kojem se govor, makar bio i brbljanje, pojavljuje kao otelovljenje moći. Ako se u poreklu svakog prava nalazi neka privilegija i ako se pravo i privilegije govora manifestuju moći da se vlada jezikom, kakva je privilegija sadržana u pravu na ćutanje? Da li se ona može prepoznati upravo u tom svesnom i namernom odustajanju, odbijanju, opozivu igara moći, reprezentacije i posredovanja koje nameće poredak? Možemo se zapitati šta je stvarno opasno i preteće u potencijalnom ćutanju, koje se budući prepoznato kao takvo predstavlja kao privilegije onih koji imaju slobodu da ga koriste. Možemo li se na tragu Derride zapitati zar samo utemeljenje ovog prava ne upući istovremeno ne samo na njegovo ograničenje, već i na paradoksalnu poziciju onoga koji ga ustanovljuje, ali bi i tekako više volao da se ono ne upražnjava.
Poštovani slušalci, bilo je ovo radijsko predavanje trećeg programa iz studija 2 Radio Beograda. Pratili ste izlaganje Zorice Tomić pod nazivom Ućutkivanje i pravo na ćutanje. Zahvaljujemo se našoj gošći, a ciklus radijskih predavanja nastavljamo posle letnje pauze u septembru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz treći program.